Na vlnách ducha sledujeme dramatický růst první církve. Lukáš, autor knihy Skutků, vybírá pár příběhů, které nějak ilustrují to, jakým boomem si prošla první církev. Co se dělo po Ježíšově smrti, vzkříšení a na nebevzetí. Co se dělo? No, sestoupil Duch Svatý. A ve vlnách naplňuje organismy lidí. Každý, koho prostoupí, tak je naplněný novou energií. Duch rozpohybovává, roztancovává, aktivizuje lidi. Oni pak tančí a mluví a dávají peníze na dobrou věc a starají se jeden o druhého a chodí k sobě na večeře a potkávají se, vycházejí ze své samoty a dělají něco spolu. Jsou v tom velmi aktivní a velmi záměrní. Vytváří komunity, překonávají samotu. K tomu je aktivizuje duch. V té první vlně byli naplněni duchem Ježíšovi nejbližší a skrze ně se ta vlna šířila nejdřív mezi Židy v Jeruzalémě, pak druhá vlna zaplavila Židy z řeckého prostředí, ta se šířila okolo organismu Štěpána, a třetí vlna zasáhla Samaří a ta se šířila okolo organismu Filipa. A teď si autor připravuje prostor na vyprávění o dalších vlnách, které zasáhnou ještě širší svět, dosáhnou až na Kypr, do Antiochie, do Atén, do Efezu, až do Říma. A tak, jak jsme od začátku viděli, ty vlny ducha se vždycky šíří okolo konkrétních lidí, od srdce k srdci, od člověka k člověku. Nepřeskakují na dálku, vždycky na blízký kontakt. A tak je tam vždycky nějaký člověk, který přenáší toho ducha dál. Přeskakuje zdal z člověka na člověka. A ten člověk, který rozpohybuje ducha, anebo je rozpohybován duchem, a ty vlny se okolo něho budou šířit do světových metropolí, tak se jmenuje Saul, nebo Pavel. A o něm si dnes budeme vyprávět příběh. Poprosím Lenku o přečtení.
Skutky, 9. kapitola, 1. až 31. verš. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Těžko je ti vzpínat se proti bodcům. Saul se třásl a děsil se. Řekl: Pane, co chceš, abych učinil? A pán mu odpověděl: Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí. Slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli. Saul vstal ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl. Vzali ho za ruce a dovedli do Damašku. Po 3 dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku byl jeden učedník jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl: Ananiáši. On řekl: Zde jsem, pane. A pán mu řekl: Vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá, a v Judově domě vyhledej Saula jménem Tarského. Hle, právě se modlí a uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Pán mu řekl: Jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl: Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou si sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A hned, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl. Vstal a byl pokřtěn. Pak přijal pokrm a posilnil se. Několik dní byl s učedníky v Damašku a hned v synagogách hlásal Ježíše, že on je syn Boží. Všichni, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali: Není to ten, který ničil v Jeruzalémě ty, kteří vzývají toto jméno? I sem přišel jen proto, aby je spoutané odvedl k velekněžím. Ale Saul působil stále mocněji a svými důkazy, že tento Ježíš je Mesiáš, pobuřoval Židy, kteří bydleli v Damašku. Když to trvalo už dost dlouho, rozhodli se Židé, že ho zabijí. Saul se však o jejich úkladech dověděl. Ve dne v noci pečlivě hlídali i brány, aby ho mohli zabít. Učedníci ho však v noci vzali, vysadili ho otvorem ve zdi a spustili v koši dolů. Když přišel do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedníkem. Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl Pána a že k němu mluvil a jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu. A byl s nimi, volně chodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v Pánově jménu. Mluvil také s helénisty a přel se s nimi, ale oni se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dozvěděli, odvedli jej dolů do Cezareje a vyslali do Tarzu. A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se. Chodila v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého a tak vzrůstal jejich počet.
Je to hodně známý příběh. Pravděpodobně jste na něho slyšeli řadu kázání. Já sám bych v počítači našel asi 8. Prolíná se v něm obraz světla a obraz vládnoucího Krista. Takže dvě taková témata. Světlo svítí a Ježíš vládne. To tam nějak je přítomno celému tomu příběhu. Světlo svítí, když se podíváte ven na sluníčko nebo tady na světlo. Světlo svítí, to je realita, Kristus vládne, to je úplně stejná realita. Dvě věci, které jsou vlastně synonyma, totožné. Tak jako světlo svítí, tak Kristus vládne. Položil jsem dneska tomu textu, nebo sám sobě nad textem, jednu otázku, kterou jsem si ještě nikdy nepoložil a od toho se pak odvíjelo i to, co vám budu povídat. Otázka zněla, proč je tam ta scéna s Ananiášem? Jakou má funkci? Proč nestačilo, aby se na poušti, na cestě zjevil Saulovi světlo Ježíš? Protože když se mu světlo Ježíš zjevil, tak už Saul věděl všechno, co potřeboval vědět. že totiž Kristus je vzkříšen, že je opravdu Bůh a že opravdu vládne v nebi nebo z nebe. Z té části reality, pro kterou nemáme lepší slovo než nebe. Teď už ví všechno. Jakou funkci má tedy ta třídenní stopka, slepota, půst, čekání a potom nečekaný kontakt s nějakým Ananiášem? Jaké poselství, krom toho, že tedy Ježíš vládne, ten příběh přináší, když tohle nestačí? Proč je tam tahle scéna? Navrhuju následující odpověď. Řeknu vám ji teď a pak vám ukážu, jak jsem k ní přišel. Odpověď zní, protože duch se nešíří individuálně k osamoceným jedincům na cestě, ale duch se šíří mezi těmi, kteří jsou propojeni ve vztazích. Duch se nešíří individuálně k jedincům putujícím po cestě, ale přenáší se z člověka na člověka. Ukážu vám to. Když se na ten příběh podíváme, tak trošku jako z nějakého nadhledu, tak má vlastně 4 takové části plus pak ty příběhy navíc a k ním se ještě dostanu. Ale první část je světlo svítí, to je jasné, ale Saul něco nevidí. To světlo nevidí. Všude je světlo. Ježíš je vzkříšen a vládne už několik měsíců. Jsou tu duchem rozpohybovaní lidé, církev, kteří se stali novým chrámem. To všechno se děje, dějou se okolo nich zázraky. Naplnila se proroctví starého zákona, to všechno je vidět. Teď jsme to četli v těch příbězích, doteď někdy od podzimu. Je to vidět, světlo svítí, Kristus vládne. Je vidět. Ale Saul nevidí. Naopak se vůči tomu vymezuje, říká, nic takového neexistuje. Jakoby zuřivě zavíral oči, říkal, ne, tohle světlo tady není. Jo, tohle dělá. A přes svůj hněv a odpor a svoje představy nevidí realitu, nevidí světlo. Jakoby měl šupiny na očích. Urputně se vzpírá realitě, což mu pak i Ježíš řekne, marně se vzpíráš realitě. Je tady světlo, které svítí. To, že máš zavřený oči, je tvůj problém. Druhá část příběhu je o tom, že Saul prohlédne, že se mu otevřou oči, že uvidí Krista jako světlo. Uvidí nebe propojené se zemí. Na té cestě do Damašku, někde v takové polopustině, se najednou ocitne v chrámu. Chrám jako místo, kde se nebe prolíná se zemí. Místo kontaktu. Otevřené nebe, tak jako viděl Štěpán před ním, tak teď vidí Pavel, vidí Krista vládnout. Zažije chrám v pustině. Změna. Světlo pořád svítí, Kristus pořád vládne, nic se nemění, jenom Saul otevřel oči. Třetí část příběhu je vlastně paralelní k té první. Zase všude je světlo, svítí sluníčko, lidi vidějí, ale Saul nic nevidí. 3 dny má tmu. Přestože všude je světlo, všichni ostatní vidějí, on nevidí. Tyto 3 dny jsou paralelní k jeho životu bez světla. Je v nich sám, nemá jídlo, nic nevidí. A 4. část příběhu končí tím, že zase vidí, že mu spadnou ty šupiny z očí. Vypravěč nám tedy vlastně 2x vypráví stejný příběh. Kristus vládne, světlo svítí, to je pořád stejné. Saul má zavřené oči, nic nevidí a pak vidí. Saul má zavřené oči, nic nevidí a pak vidí. Vidíte? Teď si pojďme všimnout toho, jak se v prvním a ve druhém případě stala ta změna. Z toho mám zavřené oči, nic nevidím, k tomu vidím. V tom prvním případě se, jak jsem říkal, Saul ocitne v chrámu, na cestě se mu otevřou oči, světlo Kristus má takové jako soukromé zjevení od Pána Ježíše, ten se mu ukáže. Je to vidina, kterou má jen on sám, dokonce tam má kamarády vedle a ty nic nevidějí. Něco tušejí, něco zaslechli, ale nic nevidějí. Je to individuální, soukromé, jen pro něho. Jak se stala změna v tom druhém případě? Skrz kontakt s druhým člověkem, s Ananiášem. Doslova fyzický kontakt. Ananiáš se ho dotýká, 2x ho tam je řečený. Modlí se za něho, mluví k němu. Je to blízký kontakt, haptický, už to ani blíž nejde. Tyhle 2 kontakty. individuální kontakt Saula s Kristem na cestě a společný kontakt s Ananiášem stojí v tom příběhu takhle vedle sebe jako paralely. Jako by se možná vlastně dělo to stejné. A pokud ne přímo to stejné, tak minimálně jde o to, že to první nestačilo. Tady se vracím k tomu, k té otázce, kterou jsem si položil. Proč je tam ten druhý příběh? Proč nestačilo, aby se Pavlovi zjevil Kristus a řekl, hej, já vládnu, a Pavel řekne, a super. A už jedu na misii, protože všichni musí vědět, že Kristus vládne. Nestačí to. Dokonce ten Duch Svatý naplní Saula až ve chvíli, kdy se ho dotkne Ananiáš. Protože kniha skutků si velmi pečlivě zakládá na tom, že duch se šíří v blízkých vztazích, v kontaktu mezi lidmi. Duch se nešíří k osamoceným, ale k mezilidsky vztahově propojeným. Viděli jsme to v celé té struktuře knihy. Vždycky je tam člověk plný ducha, chrám ducha, který jde do nějakého města a tam mluví s lidmi a dotýká se jich a na ně přechází Duch Svatý a oni jdou zase dál, z člověka na člověka. Víra, teď mi to odpuste, je jako trošku nakažlivá nemoc, která se nedá chytit na dálku. Která se chytá na blízko. Taková dobrá nemoc. Když nad tím tak přemýšlím, nad těma dvěma cestama, které tady v tom příběhu jsou naznačeny, tak si říkám, že ta první je vlastně taková jednodušší. Taky tato taky zabírá vlastně mnohem menší část textu, příběhu. Prostě Pán Bůh udělá cvak, zjevení, odhalím nebeskou realitu. Koukej, kuk, tady jsem a zase zmizí. Stane se to ve dvou verších asi. Je to vlastně něco velmi jednoduchého. Pán Bůh kdykoliv může takhle oponu reality nad náma otevřít a říct, hele, tady jsem, kuk. Světlo svítí, Kristus vládne. V tom druhém případě je to mnohem složitější. Ten příběh okolo toho je vlastně komplikovanější. Ananiáš musí chtít a musí být připraven podstoupit i jisté přemlouvání. Musí překonat nějaký strach, aby šel za Saulem. Musí vynaložit nějakou energii. Není to úplně tak jednoduché, jako když Ježíš takhle luskne prstem a někdo vidí. Člověk musí se sebezapřením jít s odvahou, se staženýma půlkama k tomu Saulovi a dotknout se toho hnusného pronásledovatele. To není pěkný dotek, to není dotek nejbližšího člověka. To je dotek k nepříteli. A přesto ho Ananiáš dělá. A i Saul by se sám s Ananiášem nekamarádil. Kdyby ho potkal ještě před 4 dnama, tak by ho spoutal a odvezl do Jeruzaléma na soud. I Saul musí být nějak předpřipraven potkat se s Ananiášem. A ta příprava spočívá v tom, že nevidí, nejí a je takový jako zmatený, tam někde je a čeká. A má jenom vizi, přijde za mnou někdo a dotkne se mě. Pomůže mi. Jsem v nouzi, potřebuju pomoct. Takto si ho Bůh připravuje. Tak přemýšlím, co je větší zázrak. Jestli je větší zázrak to, že se Ježíš zjevil Saulovi na cestě, anebo jestli dělá jedno zjevení Ananiášovi a druhé zjevení Saulovi a ještě čeká 3 dny a teďka, než se tam jako potkají a musí se nějak jako podpořit a sebe zapřít a není to tak jednoduchý a Pán Bůh okolo tak jako kličkuje, aby teda ty dva se potkali a oni se potkají. To je mnohem složitější příběh. Mnohem složitější cesta. Možná i větší zázrak. Aspoň tak ten příběh působí. Jako by to bylo hodnotnější, větší. A ten Saul i dál to s tím svým propojováním s druhými nebude mít tak úplně jednoduché. Půjde mu to stuha. O tom jsou vlastně ty zbytek těch příběhů. Jo? Potom, co je pokřtěn, tak je hodně radikální a hodně horlivý a dělá si spoustu nepřátel a všude ho chtějí zabít. V církvi se ho taky budou bát. Taky to nebude úplně jednoduchý, aby byl s učedníkama na blízko. Oni se před ním budou schovávat a musí tam být Barnabáš, který ho vezme a řekne, on je v pohodě, pojďte si ho poslechnout. Jo. Vidíte, to, aby se potkali, ty dva lidi, je vlastně hrozně složitý. Komplikovaný okolo Saula. A čas za to taky může, odkazuju k tomu kázání o Šimonu Kouzelníkovi, Saulova pokřivenost osobní. Protože prostě to vztahově moc neumí. Je hrozně hr a radikální a takový takhle to je. A dělá si spíš nepřátele než přátele. A první církev se ukazuje, aspoň ten závěr toho příběhu to tak vypadá, že vlastně ho musí poslat pryč, aby měli klid. Pavel je taková osobnost, že dělá stejnou škodu, když je mimo církev a pronásleduje, jako když je v církvi a vede ji. Dělá stejnou škodu, stejnou paseku vztahově. Takže ho potřebují dát stranou. Tak jako Šimon Kouzelník po křtu nebyl hotovej. Potřeboval čas na dozrání. Nejenom teologické, ale taky osobnostní. A tak si dáme Saula na chvíli k ledu, necháme ho, aby dozrával a církev mohla v pokoji konečně vztahově růst. Vidíte? To, aby se dva lidi potkali. A aby i ze Saula jednou byl nástroj, který bude šířit Krista od srdce k srdci, tak to nějak souvisí s jeho schopností být s lidma blízko. Mít je rád, naslouchat jim, modlit se za ně, povídat si s ním. Tohleto potřebuje, aby byl nástrojem, který bude v církvi fungovat dál. On si tu svoji horlivost ponechá, nebojte, on to pořád bude trsoň. Ale už to bude umět i jinak časem. Vidíte, jak tohle je mnohem náročnější cesta než tohle? Kdyby Pán Bůh chtěl jednodušší cestu, tak nad každým z vás otevře nebe a řekne, kuk, jsem tady, vládnu, světlo svítí, Kristus vládne, tak si s tím žij. Mně se to nestalo. Jednou trošku. Jednou jo, vlastně. Ale jednou. Za celý život, zatím. Neděje se to každému, neděje se to pokaždé, neděje se to na denním bázi. Světlo tu je. To je poselství Velikonoc i knihy Skutku. Světlo tu je, Kristus vládne. Problém nikdy není nedostatek světla. Problém nikdy není nedostatek lásky. Nedostatek zdrojů. Nedostatek boží radosti. Ta tady prostě je. Kristus vládne. Láska, zdroje, lidé, všechno tu je. Ježíš je vzkříšen. A kdykoliv by mohl chtít, tak poodhalí tu tenkou oponu mezi naším fyzickým světem a jeho duchovním světem a řekne vám, seš v chrámě, a přitom to nedělá. Dělá to jinak. Dělá to složitějc. Chce, abychom se s ním potkali, když se dotýkáme druhých lidí, když se potkáváme s druhými lidmi. Tak si představuju Boha, jak Krista, který vládne, jak součást jeho vlády je to, že zinscenovává kontakt mezi lidma. Někdy až takovým tajemným způsobem, že se na sebe dva lidi vyladí, že překonají i nějaký ostych a nějaký strach. Proplétá potřebné a dávající dohromady, aby si navzájem posloužili. Jednou tak a pak si zase poslouží opačně. Kristus vládne. Tenhle potenciál tu je. A pokud nevidíme světlo vládnoucího Krista, tak problém není v tom, že nesvítí, že nevládne, ale že já mám šupiny na očích a ty jsou moje. A málo kdy ty šupiny z očí nám spadnou zázrakem o samotě po cestě. Někdy jo, ale velmi často nám spadnou až ve chvíli, kdy máme blízké setkání s druhým člověkem, kdy se spolu modlíme, kdy se svěří jeden druhému, kdy si žehnáme, kdy se obejmeme. V takovémto blízkém a sytícím setkání se předává a posiluje víra, že Kristus opravdu vládne. Je to vidět, zažíváme to v blízkosti. Jeden z nejvážnějších problémů současného světa je samota. A ve východních zemích dokonce založili ministerstvo samoty. Ministerstvo, které řeší velký problém lidstva, samota. Jsme strašně propojení. Neskutečně si můžeme zavolat komukoliv, napsat komukoliv, jsme velmi propletení. A přitom míra samoty narůstá. Je to někdy až smrtelná nemoc. A to nejenom u lidí, kteří se rozhodnou ukončit svůj život. Je to smrtelná nemoc i pro mnoho lidí, kteří někde jsou starší a umírají. Pokud jsou bez blízkých kontaktů, bez doteků, umírají. Fyzicky umíráme. A přitom tady Kristus je a vládne. Ale když nejsme spolu, tak ho nemůžeme vidět, zažívat. Nemůžeme mít plnost jeho ducha. Nemůžeme být aktivizováni duchem, když se nepotkáme s druhými. Máme možnost si pořád něco poslouchat i někomu psát, ale nic nenahradí blízkost. A i proto vybírám z toho příběhu dnes právě tohle téma. I proto jsem mu položil tu otázku, proč ten kontakt s Ananiášem. Co důležitého se Pavel učí o církvi? Že totiž nejde jen o jeho soukromé individuální zjevení Krista, ale jde o vztahy, které bude budovat s lidma. A když pak čteme jeho dopisy, zvláště ty poslední, které píše, kolik lidí vyjmenovává, pozdravuj toho a pozdravuj toho a tamten mi udělal radost a tamten mě naštval a je hrozně vztahovej. Na konci listu Římanů má prostě spousty jmen, tam jsou desítky lidí, které vyjmenuje, se kterými byl v životě v kontaktu. A tak se šířilo Boží království. Od srdce k srdci, od člověka k člověku. A tak vás chci vyzvat, abyste si k sobě hledali cestu, abyste naslouchali duchu. Uvědomovali si, ke komu vás to táhne. A možná i ke komu ne, a přesto vás tam možná Pán Bůh zve. Ananiáše to k Saulovi netáhlo. Přesto tam nějak zavnímal, že má jít. I tenhle prostor, který tady spolu jsme postavili a budujeme, tak nechci, aby byl zaplněn jenom akcema, ale blízkýma setkáníma. Ještě osobní poznámka na závěr. Před 2 týdny jsem vám vyprávěl o tragédii, která nás potkala v rodině. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za těm, kteří jste tu byli, nebo to slyšeli, vnímali. Hodně se mi od té doby změnil život. A jedna z velkých změn, která do mého života přišla, byla jistá výměna rolí. Někteří jste mi to i psali, a další lidé mi to psali. Většinou jsem to já, kdo píše, volá lidem, říká, nepotřebuješ pomoc, nepotřebuješ rozhovor, jsem tady, kdybys něco potřeboval, takhle jsem žil. Teďka chodí opačné zprávy. Nepotřebuješ si popovídat? Nechceš na procházku? Budu poslouchat. Tolik obětí, které jsem dostal, i od vás a společných slz, to byla ohromná blízkost. A je. A je pro mě mnohem srozumitelnější a jednodušší vnímat i tyhle Velikonoce, že Kristus vládne. Navzdory realitě smrti a tragédiím života a samotě. Je pro mě jednodušší věřit tomu, že Kristus vládne, když máme mezi sebou nějakou blízkost. Takže děkuju za buchtu, za obědy, za setkání, za oběti, za zprávy, za fotečky, z květin, za jakoukoliv nabídku. Vím, že je to někdy takové zvláštní být s člověkem, který truchlí. Někdy si nevíme úplně rady, jak s ním být, co říct, neříct. Je to takové divné. Není to jednoduchý kontakt s truchlícími lidmi. Ale chci vám říct, že taky oceňuji vás, kteří jste se snažili třeba napsat, že nemáte slova. Děkuju. Děkuju. Je pro mě jednodušší věřit, že Kristus vládne a světlo svítí, když se společně potkáváme. Amen.